რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენსვენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო შედეგები სასამართლოში საჩვენების განხილვის შემდეგ გამოცხადდება, შესაბამისად დაინიშნება მეორე ტური. ამ თემის დეტალებით ახალი ამბების შემდეგ დაბრუნდებით. ამ წუთებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში წყება ბრიფინგი, რომელზეც წინასწარი ინფორმაციით ცნობილი გახდება ახალი დეტალები პარლამენტის წევრის გივით არგამაძის ავტომანქანის აფეთქების შესახებ. თბილისის ცენტრში 4 ოქტომბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა. ერთი ადამიანი დაიღო პასუხის ტელევიზიასთან დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასლან კობახიამ სააგენტო სპუტნიკს აცნობა, რომ სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიასთან თავი აიფეთქა პირმა, რომლის ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. კობახიას თქმით, როგორც ჩანს, აფეთქების ადგილას სხვა პირიც იმყოფებოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე მომხდარის გამო ოპერატიულად მუშაობს ყველა სამართალდამცავი სტრუქტურა. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის შეიარაღებული დაჯგუფების პარტიის მეთაურის არსენი პავლოვის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურეს უკრაინის ხელისუფლებამ და დონბასელი სეპარატისტების ლიდერებმა. რუსეთის მოქალაქე პავლოვი მეცახელად მოტოროლა 16 ოქტომბერს საღამოს დაიღუპა დონეცკში საცხოვრებელი სახლის ლიბ ის აფეთქების შედეგად. დონბასელი სეპარატისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ არსენი პავლოვის მკვლელობაში უკრაინის ხელისუფლება დაადანაშაულა და კიევის მიერ ომის გამოცხადება შეაფასა. ზახარჩენკომ აღნიშნა, რომ ისთვის ცნობილია მკვლელობის დამკვეთის ვინაობა, თუმცა კონკრეტულად არავინ დაუსახელებია. თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლება მომხდართან კავშირს უარყოფს. უკრაინის არმიის გენერალმა ნიკოლაი მალომუშმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის სპეცსამსახურები ტერორის მეთოდს არ იყენებენ. გენერლის თქმით, დონბასელი სეპარატისტები შეერაღებულ დაჯგუფებებს შორის შიდა დაპირისპირება, ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ პავლოვი ამ კონფლიქტზე მსხვერპლა. რუსეთის მოქალაქე არსენი პავლოვი უკრაინაში 2014 წლის თებერვალში ჩავიდა, თავს მოხალისეს უწოდებდა და დონეცკსა და ხარკოვში მონაწილეობდა რუსეთის მხარდამჭერ აქციებში. მოგვიანებით ქალაქ დონეცკის აეროპორტის შტურმისას პავლოვი ხელმძღვანელობდა სეპარატისტების ბატალიონ სპარტას და პირადად მონაწილეობდა კიდევ რამდენიმე ოპერაციაში. გამოცემა კიევ პოსტთან ინტერვიუში პავლოვმა აღნიშნა, რომ თავად ხრიტა ტყვეთ ჩავარდნილი 15 უკრაინელი სამხედრო. უკრაინის უშიშროების სამსახური არსენი პავლოვს ბრალსდებდა სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში. პავლოვი ერთ-ერთია იმ ფიზიკურ პირთა შორის, რომელთა წინააღმდეგ ევროკავშირმა პერსონალური სანქციები დააწესა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და დონბასში შეერაღებული კონფლიქტის პროვოცირების გამო. ერაყის არმიამ დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ამის შესახებ საგანგებო ტელემიმართვისას გამოაცხადა და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ჰაიდერ აბადიმ. მან აღნიშნა, რომ ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქს გაათავისუფლებენ ქვეყნის არმია და ადგილობრივი პოლიციის რაზმები, რომლებსაც ჰაერიდან დაეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. ქალაქ მოსულს 2014 წლის ივნისიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. მოსულსა და მის შემოგარენში 1,200,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ვარაუდობენ, რომ სახმელეთო ოპერაციის დაწყების გამო მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს მოსულის დატოვება მოუწევს. დღეს ბათუმის პორტში შემოვიდა საფრანგეთის ეროვნული სამხედრო ფლოტის გემი პრემიერ მეტრ ლერი. სამდღიანი ვიზიტისას გემის ეკიპაჟის წევრები აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლების და სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ეწვევიან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ერთ-ერთ საჯარო სკოლას. 18-19 ოქტომბერს ფრანგული გემის ეკიპაჟის წევრები და საქართველოს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები გამართავენ ერთობლივ წვრთნას, რომელიც ყვინთვის და აბორდაჟის ოპერაციებს მოიცავს. გემმა საქართველოში ჩამოიტანა აღჭურვილობა, რომელსაც საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ჟან ივლე დრიანის გადაწყვეტილებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას გადასცემს საფრანგეთის ელჩი პასკალ მენიე. დღეს აღამოს 6 საათზე საფრანგეთის ეროვნული სამხედრო ფლოტის ხომალდზე გამართება ოფიციალური მიღება, რომელსაც დაესწრება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. პრემიერ მეტრ ლერი ბათუმის პორტს 20 ოქტომბერს დილით დატოვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების მეორე ტურების და განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი თარიღები განსაზღვრა. კერძოდ, 8 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წინასწარი ინფორმაციით 30 ოქტომბერს გამართება, ხოლო 22 ოქტომბერს მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში საუბარია მარნეულის 3 ოლქზე პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნები გამართება, ხოლო ზუგდიდში ასევე სამუბანზე გამართება განმეორებითი კენჭისყრა, ასევე გამგებლის რიგარეში არჩევნებიც. რაც შეეხება მეორე ტურის შესაძლებლობას აჭარაში და ამ დროისთვის არსებულ შედეგებს, ამის შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
აჭარის მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია შევა. 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით აჭარის საკანონმდებლო ოორგანოში პროპორციული სიით ქართულოცნებას 8 დეპუტატი ეყოლება, ნაციონალურ მოძრაობას კი 5. თითო დეპუტატი ეყოლება ორ პარტიას, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატიდან 15 პროპორციული, 6 კი მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. წინასწარი შედეგების მიხედვით 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. როგორც უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ამობენ, არჩევნების წინასწარი მონაცემი შესაძლოა შეიცვალოს, რადგან ამ დროისთვის საჩივრები სასამართლოში განიხილება. შედეგების შემაჯამებელი ოქმი კი 19 ოქტომბერს გამოქვეყნდება. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ფრიდონ ბათნიძე განმარტავს, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების შემდეგ გამოცხადდება.
თუ რომელიმე ოლქის შედეგები გაუკვდება ან გადათვლის შედეგად შესწორდება, მონაცემები რა თქმა უნდა შეიძლება შეიცვალოს თეორიულად, თუმცა არც პრაქტიკულად არ გამოიწვლი რომელიმე უბანი გაუკვდეს სიტყვაზე და შესაბამისად დააკლდება ეს ხმები, რომლებიც გაუკვდება სუბიექტებს. ამ საჩივრის განხილვის შემდეგ კენჭისყრიდან მე-11 დღეს საოლქოს არჩეული კომისია, როდესაც შეადგენს უკვე შემაჯამებელ ოქმს სადღაც 19 ოქტომბრისთვის, უკვე ოფიციალურად გახდება ცნობილი მეორე ტურები გამართება თუ არა და თუ გამართება რომელი მაჟორიტარული ოლქებში.
მეორე ტურის ოფიციალურ გამოცხადებამდე მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებისთვის ემზადებიან ქართული ოცნების ბათუმის საარჩევნო შტაბში. მათ იმედი აქვთ, რომ უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარობის 6-ვე მანდატს მართველი პარტია მოიპოვებს. ქართული ოცნების პროპორციული სიის პირველი ნომერი ნუგზარ სურმანიძე ამბობს, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მთავარი საქმიანობა იქნება 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიღება. ხოლო რაც შეეხება კითხვას, რა საკანონმდებლო ინიციატივები ექნებათ ქართული ოცნების დეპუტატებს,
კონკრეტულად მე ვერ დავასახელებ, იმიტომ ამრავი საკითხი, რომელიც საჭიროებს ღრმა ანალიზს და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. ჩვენ გავაკეთებთ ღრმა ანალიზს ყველა სფეროში, ყველა სტრუქტურაში, თუ რა საჭიროებები არსებობს, გამართება კონსულტაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საზოგადოებრივი აზრი და დამისხდეთ ამას მუშაობას. ქართული უცნობი ითანამშრომლობს ყველა პოლიტიკურ პარტიასა, რომელთა აქმედებები მიმართულია საქართველოს გაძლიერებისგან ნეიროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიებისაკენ.
ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას უმაღლეს საბჭოში მოხვედრილ პარტიებს შორის ემხრობა ქართული ოცნების კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობა. ითანამშრომლებს თუ არა ეს ორი პარტია აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში, ამ კითხვაზე ლევან ვარშალომიძე ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი პასუხობს.
ჩვენი მიზნებიდან და მდგომარეობიდან ჩვენ პარტნიორები ყველასთვის ვერ ვიქნებით. ჩვენ გააჩნია საკითხს, თუ რა საკითხები იქნება გადასაწყვეტი. და მე დღეს ვაფიქსირებ, ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც არის ყოველთვის პროევროპული, პროდასავლური, რა თქმა უნდა, განვითარებისკენ ორიენტირებული. ხარს დაუჭერთ იმ საკითხებს, რომელიც ჩვენი რეგიონის ცისვლას და განვითარებას ხელს შეუწყობს.
ნაციონალურ მოძრაობაში არეთანხმებიან არჩევნების წინასწარ შედეგებს. პარტიამ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, სადაც ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის 11 უბნი შედეგების ბათილად ცნობა ითხოვს. ლევან ვარშალომიძე ამბობს, რომ პარტიაში მეორე ტურში მონაწილეობის გადაწყვეტილება მიიღეს და სამართლებრივ ბრძოლას აგრძელებენ.
ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ აჭარაში არჩევნები გაყავთ. ბრძოლას ჩვენ ვაგრძელებთ, მეორე ტურებში ვიღებთ მონაწილეობას და ეს იქნება ჩვენი საბოლოო შედეგი არჩევნებზე, თუ რამდენი დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში. რა თქმა უნდა, შედეგების მიხედვით უნდა ვიბრძოლოთ, თუ საბოლოოდ როგორ გავადდება. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა ექნება 6 მაჟორიტარს, თუ ვინ იქნება, რომელი პარტია იქნება წარმოდგენილი. სიმბოლურად რომ ვთქვათ, დღეს ჩვენ მინიმუმ 5 კანდიდატი გვაქვს, მაინც ველოდებით, ეს უკვე რაც ცნობილია. 6-ვე შემთხვევაში ჩვენაც მეთანხმებით, რუბე 11-ია და უმრავლესობაში ვართ, ამიტომ წინასწარ ხმა, თუ ვინ რა როგორ პოზიციას დაიჭერს, ვთულებთ.
არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმებიან პარტია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის წარმომადგენლობაშიც. აჭარის უმაღლეს საბჭოში პარტიიდან სიის პირველი ნომერი გიორგი ცინცხელაძე იქნება. მისი თქმით, აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა გაუჭირდება იმ პირობებში, როდესაც პარტია ქვეყნის პარლამენტში არ იქნება წარმოდგენილი. აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადალახა 5%-იანი ზღვარი. წინასწარი მონაცემებით, აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატის მანდატი პატრიოტთა ალიანსის სიის პირველმა ნომერმა დავით თარხან მოურავმა მოიპოვა. პარტიაში კომენტარზე უარს აცხადებენ. პრესამსახურში კი ამბობენ, რომ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ამ მრჩევლებს 22 ოქტომბერს შეხვდებიან და ამის შემდეგ სამომავლო გეგმებზე ჟურნალისტებთან ისაუბრებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დღეს გამართავს შემაჯამებელ სხდომას მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განსახილველად და სწორედ ამ სხდომით, რომელიც 17 საათზეა დაგეგმილი, დასრულდება საპარლამენტო კომიტეტებში მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. დღეს თბილისში გაიხსნა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონფერენცია. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, კონფერენციის მიზანია თავისუფალი საჰაერო მარშრუტების განვითარების ჯგუფის ფარგლებში ტექნიკური საკითხების განხილვა. კონფერენცია ხვალ დასრულდება. დღესვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყო მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, რომელშიც ქართულ მეცნიერებთან ერთად მონაწილეობენ უცხოელი მეცნიერები, მათ შორის ფილადელფიის, ბოსტონის, იერუსალიმის, ვარშავის, პარიზის, მადრიდის, ინსბრუკის და სხვა ცნობილი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები. ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 22 ოქტომბერს დასრულდება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.